kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyanga jimaata tgalgala kessa saalama folakka jal qabeyanga sa sadit metrbandi kul sagal digdami lamab digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo ambajalka nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan kibxata waxabajjii 20 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Mogadishoo keessatti aleellaan boombii of wareeginsaa namoota 10 galaafate jedhamee jira. Matoota duwwaarra qabdu keessaa tokko.
Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa mormii abukaatooliin Dr. Mararaa Faadheessan hin simadhu jedhaa oduu keessatti gabaasa qabna. Ugaandaan baqattoota miliyoona 1,200,000 simachuuf yaalaa jirti. Kunis gabaasa keenya kan oduu keessaati. Jarmaniin dhimma investimentii Afrikaa ajandaa ijoo gochuun walgahii G20 irratti dhiyeessuuf jirti. Oduudhaa booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Mogadishoo keessatti aleellaan boombii of wareegdotaa konkolaataa irraa dhoosame yoo xiqqaate namoota 10 ajjeese 18 madeesse jedhu. Namoonni jaan arganiif aangawoonni naannoo sana magaalaa Mogadishoo aanaa waajjir keessatti aleellaa arra geggeessame kanaaf gareen Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Namoonni jaan argan akka jedhanitti minibaasiin dhukaan guutame guyyaa waaree booda sa'a 12:40 irratti gamoo waajjira bulchiisa naannoo ka qabsaa'onni dargaggoonnii fi dubartoonni keessatti walgaanii jiranitti ulaa cabsee seenuudhaan dhoohinsa guddaa dhageessise jedhu. Namoonni jaan argan namni konkolaataa sana keessa ture tokko ta'uusaa kan dubbatan koomishinarri ittaanaan aanaa sanaa Abubakar Sheek Ahmed namoota baay'eetu nu jalaa dhume irra jireessi isaanii dargaggoota qabsaa'otaa jedhanii jiru. Hoogganoonni waldaa dubartootaa akkasumas immoo koomishinarri aanaa sanaa Omar Abdullah Yaasan hoogganaan gurmuu dargaggootaa fi barreessaan bulchiisa aanaa sanaallee haleellaa sanaan madaa'uun isaanii himamee jira. Gareeleen baraarsaa namoota lubbuun afaniif reeffa kanneen dhumanii barbaacha buldoozeriidhaan caccabaa gamoo sana gaggaragalchaa jiru jedhamee jira. Al-Shabaab waggaa kana keessa magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Mogadishoo keessatti haleellaa hammeessee jira. Gareen Al-Qaayidaatti hidhata qabu kun mootummaa biyyoolessaa Somaaliyaa buqqisee mootummaa Islaamummaa gadhaabuuf jechuudhaan bara 2006 jalqabee waraana geggeessaa jira. Hoogganaan mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa giddugala Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ajjeechaa dhiheenya kana geggeessame kan agaa tokko mootummaan itti hirmaachuurree dubbatamaa jiru kan sadarkaa addunyaatti geggeessamu qorannaan akka ta'u gaafatanii jiran. Zaayid Ra'ad Al-Huseen arra gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaaf ibsa kennaniin baatiilee lamaan dabran keessa jiraattonni gandeenii dhibbaan lakkaa'aman gariin isaanii rasaasaan dhumanii kaan morma ciramanii ibiddaan gubamanii qaamni irraa ciccirame jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan baay'ee nama gaddisiisu gareen milishaa Baanaamura jedhamu akka mootummaa gargaaree garee finciltootaa Kaamwiinaanisaapu jedhamu loluuf aangawoota mootummaatiin ijaaramee hidhachiisamuusaati kan jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa kun finciltoonni sun garuu uummata siivilii kan gosa lubaa fi luluu'aa irratti haleellaa suukkanneessaa akka geggeessaa jiran dubbatan. Gumiin mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa giddugala Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan argamtu kutaa Kaasaay keessatti akka qorannaan walabaa geggeessamu 7 keessa sagalee kennuudhaaf jira. Waa'ee ogeeyyii tokkummaa mootummootaa jalqaba waggaa kanarra achitti ajjeessamaniillee qorannaan kan geggeessamu ta'uun beekamee jira. Ministeerri murtii haqaa kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo garuu Aleksis Taamiwee kan jedhamu gareen qorannaa walabaa biyya sanatti geggeessamu milkaa'uu hin danda'u. Qorannaan aangawoota Koongoof keessaa hin qabne milkaa'in argachuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan itti hirmaachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Danga irtiraaf Jibuti irratti eega wal muddiinsi uumame booda tokkummaan mootummootaa akka gamlameen of qusannaa fudhataniif tasgabbiin akka naannawa sanatti bu'u gaafatee jira. Biyyoota lameen gidduutti wal gaarreffannaaf muddiinsi ka'uunsa eega humni nageegumsaa loltoota Qaatar 450 of keessaa qabu 7 dabre daangaa sana gallakkisee ba'ee booda jedhamee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jibuti eega humnoonni nageegumsaa sun gallakkisanii ba'anii booda Eertiraan lafa daangaarraa wal falmisiistuu taate Raas Dumeeraa qabachuudhaaf loltoota ishee bobbaasse jechuudhaan balaaleffatanii jiran. Yoo kun dhugaa ta'e wal waraansa biyyoota lameen gidduutti bara 2008 geggeessame turetu deebisee ka'uu danda'a jechuudhaan sodaan dhagahamaa jira. Ta'us Eertiraan balaaleffannaa kanaaf agammaatti deebiin kennine. Bakka bu'aa dhaabbataan muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Saachaa Sergiyoo Loreentii ibsa kennaniin humni qorannaa kaagamta Afrikaa akka gara sanatti bubba'uu qabu gaafatanii tokkummaa mootummootaas kanarratti akka gargaaru dubbatanii jiran. Torban kana keessa Ugaandaan kora wal gargaarsa dhimma kooluugaltootaa sadarkaa addunyaa kamisaaf jimaata dhufu Kampaalaa keessatti geggeessuudhaaf barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guteres keessummoota sadarkaa addunyaa kabiroof arjoomtoota biyya isheetti simataa jirti. Gabaasaa Halimaa Atumaani soratu dhiyeessa.
Daarii Suudaan kibbaatii fi Ugaandaa irraa hawwanii fi ijoolleen baqatan akkana goone. Nama dadhabbiin bubbutuchee fi laagaan goggoodheebuun laagaa goggoossitetti akkanas baqata. Da'oo fi waan akka buskuutiitti barbaadaniitiin qulaamsuu jiran. Ugaandaan nama Afrikaa baqate miliyoona 1,200,000 ofirra qubsiifte. Nama haga miliyoon 1 waraan Suudaan kibbaa kaganna dabree baqateetiin dhufe. Midhaaniif bisaan jarkanaa kennanillee nama lafirraa xiqqaachaa dhufuu jiran. Sagantaan nyaata addunyaallee waan biyyaan qarqaaru lafirraa fixadhee jedheetiin waan qabu xiqqeessitti kennuu jira jedha daayireektarii WFP yookaan ammoo dhaaba sagantaa addunyaa kan Suudaan kibbaa El Khadir Daloom.
Yes, we have been forced to reduce the distribution for the month of May 50%, but that
midhaan lafa qabani kasila caamsaaf ol keeyyatanii kanama qooduuf jedhan keessa harki 50 xiqqeessani waan jiraatiif waan eeggatanitti akkan xiqqaatee fi xiqqeessin akkan kennuu jirraa jedha. Tokkummaa mootummootaatii fi biyyootii wal qarqaaran keessumattuu qarqaars kennan 57 ta'anii uummata biyya isaanii keessatti gama kaabaatti baqatan kan qarqaaruuf doolara biliyoona 1 miliyoon 400 gaafatan. Waan gaafatan keessaa harka 18 qofatti harki isaan ga'e. Bulchooti dhaaba mirga namaa keessumattuu damee Amnesty International uummati kun gargaar hamaa keessa jira jechuun dubbachuu jiran. Ugaandaan akka wal qarqaaraniitiin uummata kan qarqaaruu danda'aniif jettee kora guyyaa 1 kora guyyaa 2 uummata itti yaamteetiin akka namitti uummata kan qarqaaruu danda'a qopheessuu jirti jedha ministirii biyyi keessaa Ugaandaa Muusaa Esoweeru.
A district that was supposed to host 300,000 people is now.
Akkan jedhe ministeri kunin aanan sila nama 1,300 qof qubachiisu malatti amma nama 1,600 haga 1,700 qubachiisutti jira. Qoraan bobeeffatanillee harkatti wal saamuu jiranii mana kimii keessa qorsa harkatti wal saamuu jiranii waan nama muddaa hedduutti jiraa jedha. Tanumaafuu waan keessa jiru kana addunyaa qub qabaachifachuu jiraa jedha ministeri kunin Afrikaan rakkoo Suudaan kibbaatii fi oolaa ardiisii keessatti waraan jiruu fi nyaata dhugaatii dhabdirratti waan hedduun yaaddaa jirti.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp akkaataan itti Kooriyaa kaabaa barataa lammii Ameerikaa Otoo Warbiyeer biyya ishee keessatti qabdee turte qaanessaadha jechuudhaan silaatuu duraan gara Yuunaayitid Isteetsitti deebiste ta'ee akka du'arraa ooluu danda'u tilmaamanii jiran. Arrannaatota gaazexeessotaaf ibsa kennanitti kan kana dubbatan Pireezidaant Tiraamp arra maatii barataa du'e sana waliin dubbachuu isaanii eeranii maatiinsaa haala hamaa gitan qabne keessa dabranii utuu otoon yeroo dheeraa dura gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'e ta'e seenaansaa kabiraa ta'aa ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Barataan umriin 22 otoon eega Kooriyaa kaabaa keessatti gara waggaa 1 walakkaa hidhame booda mana hidhaati gallakkisame kaleessa du'e. Warri isaa akka jedhanitti akkuma gara Yuunaayitid Isteetsitti deebisame mana warra isaa ga'e booda lubbuun isaa kadabre ta'uun dubbatamee jira. Abbaan alangaa mana murtii waliigalaa mormiitti dabalaa abukaatoliin Dr. Mararaa Guddinaa dhiyeessan tumsa sirna seerayakka kanin ordovne randebia kanordofe miti jechudan mormejira kanaf manni murti akka fudatama dabsisu kaniyete abana langa kun raganani matamaratti efades kasirnati jechudan falme manni murti kanaratti murti kenudaf belama kabira kenejira gabasa malleskachoma tujubetudes
Beellama kana duraatiin abukaatoleen Dr. Mararaa Guddinaa kan eessan mormii himannaa Abbaan Alangaa Federaalaa cimsee balaaleffate. Abbaan Alangaa mana murtiif barreeffamaan deebii kenneen abukaatoleen himatamaa maamila isaanii irratti himannaa dhiyaateef mormeennaa dhiyeessan yeroo sadaffaadhaa jedha. Kun immoo akkatuma seera sirna yakkaatti sirrii waan hin ta'iniif manni murtichaa mormii sana nuuf haa hambisuu jechuudhaan Abbaan Alangaa gaafatee jira. Abbaan Alangaatti dabaluudhaan manni murtichaa kanas hin simatu yoo ta'e qabxii ittiin falmu kabiroo kan qabu ta'uu ibsuudhaan himannaanni dhiyeesse yaalii hookkaraaf waliigaluu ta'uusaa yaadachiiseera. Kanaaf jecha waliigalteen hookkaraa akka seera yakka sanarra taa'ee jirutti kan walfakkaatu waan ta'eef jecha himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaaf sadaffaan jechuun Dr. Mararaa Guddinaa, Profeesar Biraanuu Naggaaf Obbo Jawaar Mohaammed Isaatiif OMN jechuun himatamtoota arfaffaaf shanaffaa waliin hariiroof tokkummaa isaan qaban ragaa agarsiisu kan dhiyeesse aangoo seeraan kan kenneef tajaajila biyyoolessaa ragaaf nageenyaa ta'uu mirkaneesse ragaa fudhatama qabu jedhee jira. Abukaatoleen Dr. Mararaa dhaddacha duraanii irratti kan dhiyeessan himannaan sun akka seera farra shoror keessummaatti kan hin dhiyaanne waan ta'eef galmee abbaa langaarra taa'ee akka jirutti ragaan argaman lamaan yakka shoror keessumaan shakkamanii namoota qabamaniif waan ta'eef mul'inatti waan argamuufis ragaaleen sun maamila isaanii irratti akka hin dhiyaanne ajaja akka kennuuf mana murtichaa gaafatanii turan. Manni murtichaas dhimma sanarratti murtii kennuuf waxabajjii 30/2009 beellama kenneera. Abbaan Alangaa beellama dhaddachaa kana duraa irratti manni murtii akka ajajatti himatamtoota arfaffaaf shanaffaa jechuunis isaatiif OMN gamalaaleen himannaa sana fooyyessee dhiyeessuusaa har'a mana murtichaa beeksiseera. Baatilee hanga tokko dura Abbaan Alangaa durataa Koongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa, Profeesar Biraanuu Naggaaf Obbo Jawaar Mohaammed isaatiif OMN irratti himannaa dhiyeessee jira. Kan Dr. Mararaatiin ala dhimmi kanneen biroo bakka isaan hin jiraannetti kan ilaalamu ta'uun ni yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Investimentii alaaf gargaarsa Afrikaaf kennamu gamalaaleen biyyootiin dureeyyii addunyaa mala haaraa akka hordofan chaansilarittiin Jarmanii waamicha dabarsanii jiran. Merkel pilaan karoora Merkel jechuun kan beekamu investimentiin itti dabalaa Afrikaa keessatti akka geggeessamu gaafata. Kunis malattiin kooluugaltummaa gamaa Awurooppaatti geggeeffamu dhaabsisan jedhamee jira. Gabaasaa Niitaa Paawul sooraa dhiyeessa.
Jarmaniin balcoo mufiitiif jettee Afrikaa guddisuuf faluutti hin jirtu. Nama jireenya barbaada Afrikaa gara Awurooppaa baqatu miil gada dhaabuufi jette chaansilariin Jarmanii Angela Merkel. Nama Afrikaa akkan baqayaa'u kana falitti barbaadu baannaan Afrikaa keessa nama miliyoona 100 ta'utti baqatee ba'aa jedha. Jechuun dubbate ministerii haaja alaa Jarmanii Gerd Muller immoo. Chaansilariin Jarmanii akka investorootii biyya alaa doolara miliyoon 300 fi 35 Afrikaatti baasanii hojii namni faayidaa keessa argachuu danda'u ardumsuun keessatti hojjechuu danda'an faluu jirti. Tani tolchuuf ammoo hora G20 yookaan ammoo biyyooti guddachuu jiran 20 irratti hora taa'an irratti bulchoota aga 19 yaamteetiin adoolessidhuuf keessa Jarmaniitti akka dubbitan irratti mari'atan tolchuuf jiran. Biyyoota Afrikaa afran Jarmaniin ammaantan qalbii keessa qabdu Ivory Coast, Morocco, Rwanda fi Tunisia taatullee bulchoota biyya alaa tadhibiillee ofitti dabalaniitiin Afrikaa falada'uu fi barbaadumatti jiran waan barbaadan. Instituutii haaja alaa Afrikaa kibbaatti itti gaafatamaan sagantaa hariyyummaa dinagdee Tahitaa Bertesamel Jarmaniin biyyi durii kolooniin bitachaa baate ta'an jireenni isaanii qof wayyeessuu fi miti kan ofiillee keessa wayyeeffachuuf hojiitti jirti jedhu.
Germany has given so much has been very inspiring in terms of how it emerged after the Second World War.
Akkan Germanin tun waan qabdu hedduu kennite. Akkisiin waraana addunyaa lammeessoon duubatti biyyi sii guddifatte industiriin jabeeffatte mul'attilleen waan nam jajjabeessaati. Afrikaallee karaa industirii kanaan guddisuu fi womadduutti barbaadu jirti. Germaniin ammoo gama biyyoota tana guddisu garanaan biyyoota tana guddisuu feetiyeetu. Afrikoon dhaaba Jarmanii jiru kamal jireenna biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiranii jireessuuf waan hedduun faluu jiru. Akka gabaasa dhaaba kanaatti Jarmaniin halkaniif guyyaallee Afrikaa guddisuuf wam hedduun chocho'uu jirti. Christopher Kessinger waldaa daldala Afrikaa ka Jarmanii jiru Jarmanii magaala Berlin jirutti itti gaafatamaa olaanaa. Akka jechisaatti Jarmaniin dhaabbilee 600 Afrikaa keessa qabdi sunii oliiyyuun taanisuma ammallee hedduutti dabaluuf deemuu jiran. Namni ardi tana gubbacha deemu jira carraan hujii dinagdeen qabaachuu danda'anillee akkuma kana keessa guddataa jira Christopher.
A lot of German companies are still family owned, so their approach to the African region might on the one side be very cautious.
Akka jechisaatti namni Afrikaa keessumatti dinagdeen biyyi isaanii kun hagi guddaan maatii isaanii harka qaba. Malii guddaan dinagdee Afrikaa ka Jarmanii ittiin jirulleen Afrikaa keessaa qood guddaa qabaachuuf deemuu jiran tanumaafuyyuu Jarmaniin hariyyummaa jabdu ardii tan waliin qabdu jabeessuu malte. Tadibiin ammoo Afrikaan ardii dinagdeen guddachuu jirtu waan taatee fi carraan eegirii dinagdee guddisuu fi nama guddisullee hedduu jiraa jedha. Korii biyyoota guddachuu jiran G20 jedhan kun adoolessi 7 hagi 8 Jarmanii magaal Hamburgi taa'e kor kanatti rakkoo Afrikaa hedduu irratti dubbachuuf yaa'u jiran.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda 1:46 wallee kanaan gara sagantaa feetti ceena. Magaalaan London keessatti roobii darbe waxabajjii 14/2017 gamoo darbii 24 qabu tokko keessatti ibiddi ka'ee lubbuu namaa galaafachuuf kanneen eessa buuteen isaanii dhabame jiraachuun gabaafamaa jira. Gama kaaniin dilbata waxabajjii 18/2017 walakkeessa halkanii namni tokko konkolaataa gara namoota masjiida cina deemaa turanitti oofuun 10 madeessuun gabaafameera. Durataa waldaa hawaasa Oromoo kataan obbo Leencaa Abbaa Garoo haala jiru irratti jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Bakki isaa Greenfield Tower jedhama. Fooqii 24 qaba. Bara 1970 keessatti kan hojjetamedha. Akka gabaasaan adda addaa himutti namoonni gara 400-600 kan ta'u achi keessa hin jiraata jedhama. Garuu independently filaatii yookaan apaartimentii 120 qaba. Namoonni ammaa kan hin argamnee fi kan du'oon hadda The Guardian irraa kan hin dubbisee 79 gaheera kan jedhu kun egaa haaraadha. Inuma dabalaa deemaa jedhame yaadama.
79 kun yookiin du'aniiru yookiin eessa buuteen isaanii dhabameera.
Exactly akkasii.
gamoo guddaa kanarraa namoonni jiraatan hedduminaan kan biyya eessaati moo wal keessa mokkam?
Dhugaa dubbachuudhaaf ol keessa namni biyya achi irratti hin jiru jechuu danda'ama. Danuun baqataa kan ture hadhaaga lammii biyyaati. Olumaa galatti orijinaalii biyya hunda jechuu danda'ama. Danuunsaagaa naachuraalaayizd yookaan immoo lammii biyyaa kan ta'etu achirra ture.
Baqatee dhufe yeroo dheerina keessa nama lammummaa argate jechuu keessan?
Akkas.
Namooti biyya Itoophiyaa irraa du'an keessa jiru jedhama waan beektan qabdu?
Qulqullaa'een baane nama maatii 10 kan ta'u yookaan sanaa ol kan ta'u kan Itoophiyaati jedhama. Olumaa galatti Itoophiyaa fi Eritiriyaan lakkoofsi isaa al tokko amma 15 ta'a jedhu, al tokko tokko amma 20 deema jedhu.
Jechuun maatiidha moo nama?
Maatii keessa kan personalii beeku abbaa manaa fi haadha manaa fi ijoollee 3 maatii 5 dheengaddallee taasisaa deemnee obboleessa arganneerra. Inni kun egaa fooqii 23rra ture.
Maatii tokko ta'anii dhuman jechuu?
Maatii tokko keessaa 5 achumatti dhumanii jarri namoota Itoophiyaati. Egaa akkuma kana tokko lama jedhee nama 10 ol ta'a jedhamee yaadamaa jira. Guyyaarraa guyyaatti bahaa jira jechuudha. Qulqullaa'een baane garuu as seera dubbiin.
Akka dura taa'a waldaa hawaasa Oromoo taatanitti Oromoonni iddoo sanatti miidhaman kan gabaasii isin qaqqabe jira?
Waan kana qulqulleessuudhaaf informeeshinii facaafneerra. Namoonni keenya informeeshinii kana akka nuu kennanuu fi ammallee amma deeqaa kana ammansi dubbisutti informeeshiniin karaa miseensa hawaasa Oromoo kanas ba'e hin jiru.
Ittiin ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e hin beekamaa?
Ibidda fooqii arfaffaarraa ka'ee jedhama. Akka jedhamutti gaammamu 100% qulqulluu ta'uu isaan beekamu malee niyuusirra kan jiru mana nama Itoophiyaa tokkorraa ka'ee jedhama. Ibidda sanatu achirraa ka'ee gaagaama kana hunda fide.
Gabaasaaleen oduu akka jedhu?
Qulqullaa'e akka mootummaatti hin himamne garuu miidiyaarra jira. Gabaasaan adda addaa jira. Niyuusirra jira wanti kun.
Gabaasaaleen tokko tokko akka jedhanitti gamoon sun abiddi yoo ka'e wanti ittiin uummata achi keessa jiru gadi ba'an ittiin dammaqsan alaarmii waan jedhamu waan akkas akkasii hin qabu jedhu. Isa kanarratti maaltu dubbatamaa jira?
Kun egaa beekumsa injiinaringii sana barbaada. Kana kan deebisuu danda'u mootummaadha. Garuu rumariin adda addaa jira. Manni kun waggaa 2 dura paawundiin gara 10,000,000 itti bahee kan haaromsameedha. Sana keessatti egaa meeshaan adda addaa kan hojjetame jira. Inni kaan akkuma ati jette alaarmiin hojjetu ture jedhama. Inni kaan immoo ibidda kana silaa kan qabuu danda'u maateriyaaliin achirra hin jiru jedhama. Garuu egaa investigeeshinii guddaatu deemaa jira. Mootummaan gaafa waan kana qulqulleessee baase kana jedhanii himuun danda'ama. Beekumsa keenyaa ala teeknikaalii bal'inaan dubbachuudhaaf waan kanarratti.
Dheengadda, namni tokko konkolaataa oofee musliimota masjiida keessaa ba'aa turan 10 madeesseera jedhama.
Dhugaadha. Dheengadda, nama Daaran Osborn kan jedhamu nama Welshii South England irraa lammii biyyaati. Nama adiidha. Umriin isaa 47 nama jiru qabuudha. Ijoollee 4 nama qabuudha. Nama kanatu egaa vaanii sanaan shakkamee qabameera. Namarratti oofee sana keessaa gara nama 10 yoo gumadaa'u namni tokko achumaan du'uunsaa himameera.
Sabaayimaan akka jedhanitti kuni beekaa musliimota irratti wanta gaggeeffamedha jedhu.
Gaazexaan adda addaa The Guardian irratti akka himamutti still quotationii keessa jira. Inni jedhe akka jedhamutti mucaa waggaa 10 himee ture. Waan kanan godhin deemee dhugee garuu barbaadee waan kana godhee kan jedhu rumarri jira. Ammallee poolisiin isaa wajjiniin dubbatee qorannoo godhee informeeshinii ni gadhiisee hin jiru. Namni akka barbaadee dubbachuu danda'a. Gaazexaa adda addaa irratti hin barreessama. Garuu waan beekee godhee fakkaata kan jedhuudha. Amma gaazexaa irra kan jiru. Gaazexaan irra kan bahedha. Kanaaf ammallee duutii kan dabale hin jiru. Namoonni madaaniiru. Hospitaala keessatti akkamamaa jiru. Egaa ODW fuulduraaf himna malee amma hadda amma sa'aatii kanatti kana malee informeeshiniin biraan jiru.
Nama 10 isuma jedhurreera?
Nama tokko du'ee gara nama 10 kan ta'u madaa'eera kan jedhudha.
Isaan keessa hoo namni Oromoo ta'e yookiin lammii Itoophiyaa ta'e waan jiru waan dhageessan jira?
Akka waldaa koominitiitti kaleessa immediatelii waan kana erga dhageenye booda seeksii facaafneerra uummata keenyaafi. Odeeffannoo kanarratti hoo jiraate akka as ba'ee namni nutti himu seeqaa ammansi dubbisu kanatti wanti ba'ee nutti himame tokko hin jiru.
akka nama jiraataa London tokkotti yeroo ilaaltan haalli London keessaa yeroodha gara yerootti jijjiiramaa jira. Inni kun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu irratti hammam sodaa'uum?
Shororkeessuun kun soosaayitii kamuu keessatti fudhatamaa miti, amantii kamuu keessatti fudhatamaa miti. Akka komunitiitti komunitiin kun waan kanan balaaleffata. Darbee immoo namoonni shororkeessuu kanaan dhuqamanii yookaan immoo waan kanaan akka gaariitti fudhatanii darbanii nama danuu keessaa tokko lama hin qabamu. So akka UK akka Londonitti unfortunately yeroo gabaabaa keessatti yeroo 3-4 mul'atu malee waan kun humna mootummaatiin humna komunitii olii wajjiniin hojjechuutiin kan kontrool ta'uudha. Kanaaf waan nama yaadachiisuu fi hojiirraa osoo jiruu keessatti waan nama danuu cinqunatti fakkaatu dhugaadhaa godhufuu si cinqaa si aarsaa. Kana keessatti mirga nama tuqamaa, mirga nama nagaa, nama qulqulluu hojiidhaaf beetu waan kana keessatti gaagaramaa jira. Wanti akkanaa baay'ee yaachisaadha. Haa ta'u malee humna ummataa fi humna mootummaa irraa alaa miti. Mootummaa wajjiniin komunitii hundi harka ol qabatee hojjechuudhaan waan kana kontirool gochuu yookaan immoo dhaabuun hin danda'ama jedhee sanaa mana karaa kootiin.
Akka hawaasa musliimaatti waan sodaa uumu qabaa ijaa hamaadhaan nu ilaala namni jedhee sodaan jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf namni ittiin gammadu wanti akkanaa akka musliimaattis haa ta'u akka amantii kaanittis haa ta'u eenyuun uummata keessaa waan akkanaa oguu kaasu uummanni kan amantaa sana qabus haa ta'u uummanni kaan waan kana hin jaallatu hin balaaleffata. So sodaa itoo hin ta'in wanti akkanaa oguu uumamu kan hin muuxannoo biyya kanarraa baradhe yookaan kan argaa jiru maayini. Wanti akkanaa oguu dhalatu hundatti bakka tokkotti dhufee akka afaan isaaniitiin shoulder to shoulder isa jedhamu akka nama tokkotti tiimiidhaan yookaan immoo gurmaa'anii hojjechuudhaan waan kana balaaleffatanii kontirool gochuu malee jiruu kee guyyaa guyyaa irratti wanti si sodaachisu yookaan hojii kee yookaan jiruu kee wanti si jeequ yookaan sirra dhaabu tokko hin jiru. Haa ta'u malee eenyuun hin gammadu waan kana garuu dhaabuudhaaf hundi keenya walumaan hojjenna.
Magaalaa London keessatti waan kun ega uumamuutti ka'ee jijjiirama argitan qabdu baay'ina poolisii haa ta'u eegumsa haa ta'u sakatta'u haa ta'u maal argitu?
Baay'inni poolisaa akkuma beektu biyya kana keessatti qawwee yookaan shuguxii waan akkanaa qabatanii deemuun aadaa miti, aadaa isaaniitii miti. Poolisiin harka duwwaa deema garuu bakka eegamuun barbaachisu irratti key places akka mootummaa bakka barbaachisaa ta'etti poolisiin qawwee qabatee dhaabbachuu jalqabeera. Yes, bakka turistiin danatuu fi bakka steeshinoota gurguddaa irratti poolisiin kanaan dura kan turre mul'achuu jalqabeera. Kun immoo seeftii keenyaa fi hundi keenyaa waggoo jara arginu hin gammannaa jechuudha.
Carraa kanaan hawaasa Oromoo iddoo sana jiraniin waan jechuu barbaaddan qabdu?
Hawaasni Oromoo mootummaa wajjiniin komunitii kaan wajjiniin oliigalteedhaan komunitii cimsuu oliigallee hojjechuu qabna. Hundi keenya waan kana irratti balaaleffachuu qofatu hin ta'in wanti kun akka dhaabbatu humna keenyaa ol akka hin taane sana dhaabuudhaaf waan danda'amu hunda mootummaan faasilitii danuu lafa kaa'eera. Sanaan gargaaramuudhaan hojjechuu qabna. Waan nu jeequ tokko dhaabuu qabna kan jedhu hin qaba. Nu baqannee biyya keenya irraa dhufnee biyya kana keessa jirra. Opportunity danuu nu kenneera. Agalatoomu wanti akkanaa karaa Oromootiin hin mul'anne hin mul'ata jedhee tasi namanu garuu nagaa hin dhufa jennee gatii amannuu fi hundaa wajjiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhee tanni dhaamsa qaba.
Obboleen Caabbaa garoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hedduu galatoomaa fi
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Mogadishoo keessatti haleellaan boombii of wareegdotaa konkolaataa irraa dhoosame yoo xiqqaate namoota 10 ajjeese 18 madeesse jedhu namoonni jaan argan. Hoogganaan mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa giddugala Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti ajjechaa dhiyeenya kana geggeessame kan hagaa tokko mootummaan itti komatamu irratti akka qorannaan sadarkaa addunyaa geggeessamu waamicha godhanii jiru. Daangaa Eertiraaf Jibuutii irraa eegaa walmuddiinsu uumame booda tokkummaan mootummoota akka gamlameen of qusataniif tasgabiin bu'u gaafatee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19 yookaan kilohertzii 15580 15630 15780 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13860 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 11720 12110 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti